گلالا خانم جارێکی تر زۆر خۆشاتنەوە بە ڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا لە کاتێکدا بە پێی پێوانەکانی شارستانیەت ئەمڕۆ کۆمەڵگای کوردی بە تایبەتی لە باشووری کوردستان بەراورد بە ڕابرد و پاشەکەزەی کردووە. ئەمڕۆ لە ڕۆژاوای کوردستان ڕێکخراوی وەکو پێدا کە ناوچەکە بە ڕێوە دەباتن یاسایەکی سەکولار بۆ کانتۆنەکانی ڕادەگەیەنێت. ئێوە چۆن دەڕواننا ئەو بریارە؟
سپاس بۆ ئێوە. فەرەتا وەکو بڵێ لە بڕیارەکەی کانتۆنەکانی ڕۆژاوا ئەگەرە گەرگمانە قسە بکەین، طبیعتاً ئەوە شتێکە کە هێشتا نەچۆتە بواری جێبەجێکردنەوە، یعنی فۆرمێکی خامی هەیە. من ئەو بەشەی کە چاوم لێ کردووە لەبارەی مافیا فرەتانمانەوە لەگەڵ ئەوەی کە زۆر شتی باشی تیایە، بەڵام زۆر جێگای وردبوونەوەی هەیە. هاتە ناتوانین وەکو شتێکی نەهایی پێم وانییە خۆشیان وەکو شتێکی نەهایی هێشتا پەسەندیان کردبێت. بۆیە پێم وایە ئەکرێت لە زۆر شوێنی ناڕوونی تیایە، زۆر ئەو دەقەتەیە کە یاسا پێویستی نیەتی، یعنی تەفسیر پەزیرە، یعنی تەویل پەزیرە، ئەوانە تیایە وەکو شتێکی مقدەماتی ئەو شتێکە هەیە.
لە کاتێکدا ناوچەکە لە هێژمونی ئیسلامگەراییدایە و کۆمەڵگا پارێزکارتر بۆتەوە و ڕێکخراوەیەکی دەڕێنە وەکو داعش بەربۆتە ناوچەکە، لەو جۆرە کەشەدا ڕاگەیاندنی ئەو جۆرە یاسایە کارێکی ئاسانە؟
بێگومان یعنی هەر لایەنێ لانی کەم ئەو شتێکە پێناسەی کردووە بۆ خەڵک، ناچارە هەر ئەوەش وەکو یاسا بناسێنێت دیسانەوە. واتە ئەگەر بۆ نمونە حزبێکی سێکولار یان حزبێک لەخەرە هەر کام لە ئەو حزبانەی کە حوزوریان هەیە بە ئەو پێناسەیەکی خۆیان پێشتر لە خۆیان بوویانە بۆ خەڵک و بە ئەو چوارچێ وەک معرفیان کردووە، ناچار یاساکەشیان دەبهرەوە. بە جا ئێستا کەش و هەواکە زاڵبوونی سیستەمێک یان هێزێکی تندڕەوی ئیسلامی بێت یان نەبێت، ئەو هێزە مۆلزەمە بەپێی ئەو بەرنامەکە خۆی هەیەتی پێڕەوی بەرنامەکەی خۆی بکات. یان ناتوانێت، یان نابێت بە هیچ منتەقێک کە بێت و بەپێی ئەوەی کە ئێستا هێزی ئیسلامی زاڵە من لە یان حزبێک یان ئەو ڕاوتێکی سیاسی بێت و ئاوانس بدات بە ئەو لایەنەکەی، چون ئەو تاهودێکی لانی کەم لە سیستەمێکی حزبی مۆدرندا ئەوە هەیە کە تۆ بەرنامەیەکت معرفی کردووە بە خەڵک، مولزەمی بەو بەرنامەی خۆت، مولزەم نیت بەوەی کە بێت پێکەش و هەوا بیگۆڕی. بۆیە ئەگەر ئەوە لە ناوچوارچێوەی بیری وان ساختاری سیاسی ئەو حزبە دابێت، دەبێت هەرەوەش پێڕۆ بکات. بۆیە بوونیان نەبوونی حزبی ئیسلامی ناتوانێت شتە لەو شتە بگۆڕێت. بەتەبیعەت
لەم نێوانەدا مەلایەک لە باشووری کوردستان بە ناوی مەلە کامران وەکو لە میدیەکاندا هاتووە هەڕەشە لە ساڵح مسلم هاوسەرێکی پێدە دەکات و ئامۆژگاری دەکات بەو برادە بشێتەوە. کەسێک وەکو مەلە کامران وایەخۆلەوە و جۆرانە بە چ مافیکەوە ئەو هەڕەشە دەکەن؟
ئەو نامەی مەلا کامرانە چاوم لێ کرد نامەیەکی تەواو ورد بوو لەباری ئەوەی کە نامەی خەتیبێکی بەتەواو مانا بوو. خەتیب بۆ مانای کە لە ئەو پێناسەی خەتیب بوونەدا وەکو خەتیبێکی باش دەرکەوت. جا تایبەتمەندی خەتیب ئەوەیە کە دێت و لەگەڵ ئەوەی بەرنامەکار بەوە دەست پێکا ڕاکێشانی ئێتماد و باوەڕی خەڵک سەرەتا بەوە دەست پێکا کە من یەکەم کەس بووم کە بەدژی داعش هەڵوێستم، گر من یەکەم کەس بووم کە پشتگیریم لە کورد کرد و لەم قسەگەل ئەو لێنیا نیشانی ئەدا کە ئەزانێت لە کارێکی خۆی وەکو خەتیب. جاکاری دیکەی خەتیب ئەوەیە کە لێنا فێریان ئەکەن وەکو دەرس خوێندن، فێریان ئەکەن کە ڕێگەگەل استدلال کردنیان فێرەکەن. بەڵام استدلالێکی ئەلزامەن پایەکانی دوو پایەی مقدمە و نەتیجەی وەکو یەک نین، یانە ئەلزامەن یەک نین، بەڵام بە شێوەیەکدا ئەڕێژێت کە عەقڵی بەربێژیان مخاطب بەوە بگات کە ئەمە ڕەوتێکی ئستدلالێکی منطقیە باتە پێشوە. ئەمە لەم نامەی مەلا کامرانە دیارە، یعنی لە هێندە شوێنە بە وەزوح دیارە کە ڕەوشێکی ئستدلالی لێرەیە دەخەن لێرەیە کە سەفسەدە لەدایکە بێ، سەفسەدە لەلایەن خەتیبەکان و ئەساس تا حەرەمیش لەدایک بوو. چەندین سەفسەدەی واضح و بەرچاوی هەیە. من پێم خۆشە ئاماژە بە چەندانەیەکی بکەم، شوێنێکدا باسی ئەوە ئەکات، یعنی ئەوە کە ئەڵێم مقدمە دروستە، یعنی وا ئەنوێنێ کە مقدمەکە دروست ئەنوێنێ، منطقی ئەنوێنێ، بەڵام نەتیجەیەکی ئەگرێ من نەتیجەکە دروست نیە. شوێنێکە باسی ئەوە کە ئەڵێ حزب و پارت و ئایدیۆلۆژی یەکسان نییە بە یەک بەستی خاکی کوردستان، ئەوە تەواو دروستە. ئەو بەدڵنیاییەوە هیچ کەس گومان لە ئەو ڕستەیە ناکات. بەڵام لێرە مەلا کامران یەک شب لەبیر خۆی ئەباتەوە، یان لەبیر بەربێژی ئەباتەوە، کاتێ باسی ئەوە حزب و ئایدیۆلۆژی یەکسان نییە بە خاکی کوردستان، زۆر ڕاستە، بەڵام ئایدیۆلۆژی کامە. لێرە ئەگەر مەلا کامران دانیشێت وەکو کەس کە ئەدعاکە لە ڕەوەشایەکی ئستدلالی منطقی خەڵک وەرەگرێت، دانیشتێکی قسە بکەی، بێگومان دان بەوەدا ئەنێ کە ئایدیۆلۆژی، تاریفی ئایدیۆلۆژی هەرچێک بێت، ئیسلام جۆرێک لە ئایدیۆلۆژی. بۆیە ئیسلامیش لێرە ناتوانێ فەرز بێ بەسەر خاکە، ناتوانێ فەرز بێ بەسەر خەڵکە. لێرە کێشە ئەوەیە، ئەو لەم مقدەمە کە ئیکات، یعنی ئەڵێ حزب و ئایدیۆلۆژی، ئیسلامەکە لە ئایدیۆلۆژیەک دەرەخات، یعنی ئەڵێ ئیدۆلۆژیەکە فەقەت ئیدۆلۆژی پەکەکە یان ئاپۆیزمە، هەمان بە هەمان تەرتیب کە ئەوە ئیدۆلۆژی و مافی ئەوەی نیکە خۆی بەسەر خەڵکە بسکنێ، ئیسلامەکەش ئیدۆلۆژی و مافی ئەوەی نیکە خۆی بەسەر خەڵکە بسکنێ. بەڵام کێشە ئەوەیە کە ئەو دێت و لێرە ئیسلامەکە وەکو ذاتیەکی کوردستان معرفی بکە. ئەوە دقیقەن ئەوە، یعنی سەفسەدەکە ئالێ ناخۆی نیشانە دەن ببي اوي كا اما شكل راسخ بكت شتيكي غير ذاتي بشتيكي ذاتي معرفيكا وخارجيك للدائري ايديولوجي خارجيك للدائري بيريكي نيل داسبا
هرو کل نامه که خودش آماجدت پی کرد لپیش دادیتن باشی و باسی کردن و پاسا بو خوی دیندن گوایی لپیش دا پیشتوانی لروجاوی کردستان کردو و لکردارکانیان و استاکا اگر بیتو او کارنکان من حلویستم دا گورم لیره دا خمی او آینه یا خمی نتوکه یا؟
لیره دا خمی او نا آینه و نا نتوکه دقیق مسئله اوی لیره او باسی شی اکاد یعنی زور لشونک دا بس يوكا الله يزرد منا ما كم لبردستا يريك وكو خوي بس كم الله هشتانات وان بمنت بن لمسلم لإسلام لمسلمانان ولا زانياني آيني أو بشي سهم يك جرينج ليرة يعني خمي تويجي ملا يعني تويجي متولي الدين نخمي خدي آينة بكو أو شتيك أو دعايكا خلق بيويستي بي يجا وش جي خوي جي بس أم بس إسلام أنا ناقنجي بس يوكا الله إسلام بيويستي خلق بلكو بيويستي خلق نك تيويستي بخلق ده او خوي زور زور جيجي بحث بلان او خمي اوينية وخمي نشتماني شينية بلكو خمي زناني آيني هي وكو بشتاري ده صلاة وكو او تويجيك السحنيكي هميشة ثابتي بخوي لده صلاة هي وكو ويكا باس يكاجة ابلاني كم اوي لباشور ده هي لروجاواش تهبه يعني امال رابينين كاو كاتي خوي يعني بيار الكاتي خوي كياساي كردستانو سيا كشاريكي حلم شيوه لسر ياسا دانر بوا وكيش اللي را اول لنا دروس ابت ك او د صلات لکن او ملای آینی بو اتوانه چی وا اکات ک او توانه حرشه یپی ادات ک الله تو ابی اواقی او شای گرتو بو اویک رادی روائی سیزن آینی نو خلقای بشتی بوا بس ک الله من اگر او بلم او خلق بشت بلی اکن
بس لیره دا
ویم معمولا د صلاتی چون هدف بداخل نو حزب کردیانا و سیستمی سیاسی کردیا هدف معمولا خودی د صلاته و نه هدف او چوارچه ویک معرفی اکریه وهي معمولاً كتاداً وترجيحاً بشك بخاواني متولي دين بدن وبشك بخوان بمينتو شتكا سرورياك بدست بس
بس ليرا دابي هلويسي هاولاتيان للايك وبهروا حكومتي هاريمي كردستان چوي برانبر بوكسانا كهر كاتيك درشنو جور قسيكي وهذا كانو هندي خلقانا دن
يارا برا من اما وكو هراشي آين زنائي بقول خوان زنائي كي آيني لباشور برو روجاوا شتگی منطقی نیه چون هر ملایق اتوانه لدناو کمالگاه که خویا نفوذی هبید من پکاتی کمالگاه روژاوا باش ناناس مو نزنم لینا او بیر اسلامی تا چراده تواند نفوذی هبید و استا حکومتی کی وکو کانتو نکانی روژاوا برای من اتوانن او نوانا اتوان انتخابی خویان کن وک لکردستان دا ایان توانی انتخابی خویان کن با داخل انتخابی که باشیان نکرد و با وگیش که با قول خودان دقیقا همو من ای بینین که دوای اوی حکومتی هرم بکات و ساختاری او یعنی اسلامی قشری بتایبد اسلامی سیاسی باوشه وی که سازماندهی شده اسلامی که ای هوید ده صلات بگره تو دست بتواوی و هر روش بشاری زیاده تیره او اسلام زور زور تقویت بوا و الاسلامی ساده خلق فاصله گرتوا یعنی وکو او نما اول مالی خلق داما به او هلویستی حلی حزبی سیاسی بوا بو اوی که ده صلاتی فرض گرتوا بسر او آرمانگلو او آمانجگل که هید لروجاوش تا اگر او کارب کن رکمان اتفاقا کفدیسان و یلی اینا اتوانن لیرا استا هانشوی نکا کتوان لبین او دودان انتخاب کن یعنی لسر اوی خویان وکو بریارک یعنی خواستی سکولار که اتوانه برای من اتوانه خواستی زوری نبه به پیچوانه او شتی که ملا کامران باسیه که علیه و خواستی زوری ننیه اتوانه زور بشی خواستی زوری نبه لسر وانه پیداگری بکات و لسر او بشی که بمافی ازانت و ازانت که نو سیستمی اگر لیره ملک عمران باسی میره تو ماری افریتشی دقیقا اماجه وسط خوی باور کردو او ما فکر که اگر او حزبه لسر واقعیت دین روائی او ما فواقعا سور بید پاشکشی لناکات و طبیعتا نیش نتیجه باشی باید
نو سر و رخنگیر خانم گلاله کمانگر زور سفاس
سپاسی باشی